slušati izdanje podcasta Radnički glas za 26. januar. Radnički glas je kolektiv koji pruža aktivnu podršku radničkom organizovanju, obrazovanju i uspostavljanju mreža solidarnosti unutar radničke klase. Pored rada sa sindikatima na terenu, svakog petka donosimo vam nove vesti, intervjue i diskusije korisne za organizovanje na radnim mestima. Moje ime je Stefan Đurđević.
Nijedan od tih dokumenata sa ocenama za zaposlene nije obrazložen od strane ocenjivača, što znači da samo ocenjivanje nije kako treba, u stvari uskraćuje pravo zaposlene.
Upravo kada sindikat na sebe preuzme da donosi ovakve odluke, kada preuzme da učestvuje u ovakvim borbama koje suštinski zadiru u prerogative poslodavca da ocenjuje i kontroliše naš rad, onda on raste.
Nakon pregleda najvažnijih vesti iz protekle nedelje, u rubrici Pogon slušate razgovor sa Vasom Uzelcem iz sindikata Solidarnost u Pošti Srbije o novom pravilniku o ocjenjivanju zaposlenih. U rubrici Radionica slušate deo diskusije Radničkog glasa o kontraport ciljevima. Nakon što je prethodne nedelje oko 150 radnika kanadske fabrike Magna u Aleksincu primljeno u hitnu pomoć zbog simptoma trovanja, inspekcija rada nije objavila kada će fabrika nastaviti sa radom. Podsjećamo da je 50 radnika prve smene primljeno zbog simptoma trovanja, da bi ih menadžment kasnije vratio, što je dovelo do novog trovanja. U međuvremenu je druga smena nastavila sa radom bez obzira na dešavanja u prethodnoj smeni, što je povećalo broj trovanja. Iako je iz Magne objavljeno da je u pitanju bilo trovanje od isparenja lepka prilikom rutinskog lepljenja tepiha, naši izvori sa terena ukazuju da se ovo desilo jer su tepih lepili preko podnog grejanja zbog dolaska direktora u pogon, te je zbog takvih uslova došlo do trovanja. Savez samostalnih sindikata Srbije je izdao saopštenje gde zahtevaju hitne mere i sankcionisanje odgovornih. Pregovori između kompanije Zijin, Koper u Boru i sindikata ušli su u krizu imajući u vidu da je kompanija Zijin ponudila drastično niže usklađivanje zarada od uobičajenog usklađivanja sa minimalnom cenom rada. Podsjećamo, novi kolektivni ugovor u Zijinu ne predviđa automatsko usklađivanje cene rada kao do sada, već da se svake godine vode pregovori. Sindikati su tražili uključenje države kao manjinskog vlasnika u pregovore i održali su protestnu konferenciju za štampu sa učešćem nekoliko stotina radnika ispred uprave. Pregovori na liniji Zijin sindikati očekuju se da počnu sljedeće nedelje. Poslušajte specijalo o ovome od prošle godine na našem YouTube kanalu. Adient Seating, koji je proizvodio sedišta za Fiat, nalazi se pred gašenjem, ostavljajući preko 100 radnika bez posla zbog Fiatovog restrukturiranja lanca snabdevanja. Kako kaže Vuk Arsić, predstavnik sindikata Sloga i radnik u Adient Seatingu, većina radnika se prijavila za prelazak u Fiat, ali neće svi moći da se zaposle tu jer će biti primljeno samo 70 do 80 radnika, dok će ostali uzeti otpremnine. Sindikat mašinovođa Nemačke započeo je šestodnevni štrajk u sredu nakon što je odbio ponudu Železnice Nemačke. Sindikat koji obuhvata ne samo mašinovođe, već i ostale radnike zaposlene u Železnici, traži dodatnih 550 evra mesečno i smanjenje radnih sati na nedeljnom nivou sa 38 na 35, nasuprot 37 koje je ponudila uprava. Ovo je već četvrti štrajk železničara u prethodnih nekoliko mjeseci, a drugi od početka godine, čime se jasno stavlja do znanja da sindikat neće prestati da zahteva bolje uslove rada. U Severnoj Irskoj je 18. januara održan jednodnevni štrajk upozorenja radnika javnog sektora koji traže povećanje plate koje su dobili i u ostalim delovima Ujedinjenog Kraljevstva. U štrajku učestvuju nastavnici, medicinski radnici, vozači autobusa i drugi, čime su u potpunosti blokirali funkcionisanje u gradovima. Sindikati poručuju da vlada ima dovoljno novca da ispuni zahteve, a da će odlaganje odluke dodatno uticati na rad svih javnih institucija. U sredu, 24. januara, u organizaciji najvećeg argentinskog sindikata okupile su se hiljade ljudi kako bi se usprotivili poražavajućim ekonomskim merama novoizabranog predsjednika koje obuhvataju privatizaciju javnih industrija i radikalnog smanjenja potrošnje. Kako i sindikata kažu, ljudi su uvidjeli urgentnost borbe protiv ovih mera koje prete da inflaciju podignu na znatno veći procenat od onog koji je bio pre dolaska Javiera Mileja na vlast 10. decembra prošle godine. U okviru godišnjeg seminara Radničkog glasa u petak 2. februara u Beogradu održat ćemo tribinu pod naslovom Kako do borbenog radnog mesta – recepti za pobedu. Na tribini učestvuju Kosana Dimitrov, predsjednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Kraljevu, Uroš Savić, predsjednik sindikata Sloga u Falkistu iz Knjaževca i Peđa Stojanović, predsjednik Samostalnog sindikata metalaca u Juri iz Leskovca. Pridružite nam se u Kulturnom centru Grad u Beogradu na adresi Braće Krsmanović 4 u 18.30 časova. Sve informacije o našem seminaru možete pronaći na našem sajtu radnički-glas.org. U toku ove nedelje Radnički glas je bio direktno uključen u napore da se izgradi sindikat u fabrikama Jure u Nišu i Rači. U sredu 24. januara bili smo u Rači ispred fabrike Jura gdje smo distribuirali prvi broj sindikalnog biltena koji sindikat u Juri uređuje i izdaje u saradnji sa Radničkim glasom. Radnički glas sve svoje aktivnosti, kao i podcast koji slušate, finansira isključivo direktnim donacijama i dobrovoljnim radom. Vaša novčana podrška pomoći će nam da pokrijemo putne troškove pri izlasku na teren, ali i da nastavimo da ulažemo u opremu za medijsku produkciju i u štampni materijal. Ako podržavate naš rad, možete da odaberete iznos mesečne donacije putem naše stranice na sajtu Patreon. Ukoliko želite da se uključite u naše aktivnosti, pozivamo vas da posjetite naš sajt radničkiglas.org i saznate više o našim otvorenim programima. Na političkoj diskusiji 30. januara ćemo govoriti o vezi između inflacije i rekordnih profita kapitalista, dok ćemo na diskusiji 13. februara govoriti o otvorenom modelu kancelarije kao mehanizmu upravljanja radnim procesom belih okovratnika. Pišite nam putem sajta ili društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin.
Slušate podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski. U rubrici Pogo na današnjem podcastu razgovaramo sa Vasom Uzelcem koji dolazi iz Sindikata Solidarnost u Pošti Srbije. Neposredan povod za naš razgovor je novi pravilnik u Pošti Srbije koji je sada već stupio na snagu i Sindikat Solidarnost je zapravo jedan jedini sindikat u Pošti koliko je nama poznato koji je objavio analizu, pravnu analizu ovog pravilnika, ali zapravo i analizu koja govori o nečemu i šta je suština ovog pravilnika, znači šta on zapravo znači za radnike Pošte. Vi ste to objavili na svojoj Facebook stranici koja na neki način prerasta u jedno glasilo preko koga radnici u Pošti mogu da se informišu o svojim pravima i u onome šta su novi potezi poslodavca. Te stoga, Vaso, da li možeš za početak da nam kažeš šta zapravo znači ovaj novi pravilnik i šta vaša analiza govori o njemu?
Na početku, dobro večer, da vas pozdravim. Ovaj pravilnik je vrlo zanimljiva stvar. Mi smo ga čitali onako sa oduševljenjem, zato što liči na neke pravilnike koji se koriste za ocenjivanje državnih službenika, što radnici pošte svakako nisu, oni su samo zaposleni u pošti. I možda je ovo prvi korak ka tome da radnici pošte zapravo budu ti državni službenici, to i ne mora da bude loše, ali kad se malo bolje pročita pravilnik, ima to jedno 5-6 krivina u smislu diskriminacije ka zaposlenima koji se ocenjuju. U samom obrascu za ocenjivanje, na primer, ima ta pitanje ili tačka je odnos prema pretpostavljene, što nikako ne može da bude stav koji je objektivan, može samo da bude subjektivan stav, jer to piše taj koji je pretpostavljen, to jest ocenjivač. Pravilnik je stupio na snagu 1. januara 2024. da ne zaboravimo. Određeni broj zaposlenih u Pošti Srbije je ocenjen pre tog datuma, što znači da te njihove ocene, kakve god da su, ne mogu da budu u skladu niti sa jednim zakonom i pravilnikom. Ima još ovako, na primjer, zaboravit ću to, nijedan od tih dokumenata sa ocenama za zaposlene nije obrazložen od strane ocenjevača, što znači da samo ocenjivanje nije kako treba, u stvari uskraćuje pravo zaposlene, jer po nama i sa pravne strane da bi se obrazložilo mora biti u pismenoj formi, što u ovom slučaju ne postoji. Druga stvar, po pravilniku koji je donet i stupio na snagu, zaposleni treba da dobiju svoj primerak ocenjivačkog lista, da ga nazovemo tako, Mislim da po našim saznanjima do sad skoro niko nije dobio taj svoj primjerak. A da će ga dobiti tek na kraju po konačnoj, kako oni to zovu, validaciji ili evaluaciji. Ajde da ne pogrešim. Pritom ima jedno zanimljivo pitanje u tom pitniku. Piše koja je vaša motivisanost za posao? I sad, kad se to posmatra ovako čisto, ako neko radi u preduzeću 30 godina, na primjer, 35, 40, pa očigledno da je motivisan za posao u preduzeću. Mislim, a sa druge strane to pitanje je čak teško i za lekara da odgovori, a ne za nekog čoveka koji je prvi put dobio taj pravilnik, dite je bio na nekoj obuci za ocenjivanje i on sad treba tu nešto da ocenjuje.
Iz vaše pravne ocene ovog pravilnika dve stvari su mi posebno zanimljive i na kojima vi zapravo dosta insistirate. Jedna stvar je upravo u tome da ne može neko da bude ocenjivan po kriterijumima sa kojima nije bio upoznat. Odnosno, ne možete vi sada da ocenjujete nekoga za 23. godinu sa pravilnikom koji stupa na snagu 1. januara, da je on zapravo u periodu ocenjivanja uopšte nije znao koji su kriterijumi njegovog vrednovanja. A s druge strane, ovo što si upravo malo prepomenuo, a to je da ne može osnov za ocenu da bude subjektivna procena vašeg šefa, odnosno da moraju da postoje jasni kriterijumi na osnovu koga može da se otvori neka vrsta žalbenog postupka ukoliko je to neophodno, jer na kraju krajeva upravo ovakva ocena prema pravilniku određuje vašu platu i druga prava koja proističu iz toga. E sada, ono što je meni zanimljivo, vi ste javno preduzeće i vi ste jako dobro poentirali ove stvari. Međutim, ono što je naše iskustvo, recimo, kod privatnih fabrika jeste da ovo protiv čega se vi bunite su itekako već opšta mesta u pravilnici. Mi smo, na primjer, imali slučaj ovog leta da su radnici u Juri ocenjivani upravo tako što postoji odluka u kojoj piše vama bonus dodeljuje direktor i ne postoji nikakav kriterijum po kom osnovu direktor vama dodeljuje bonus. Dakle, čini mi se da ukoliko budete ušli u borbu da se ove stvari iz vašeg pravilnika pokaže da su nezakonite, da će to biti značajan presedan ne samo za Poštu Srbije, nego i za druga pravna lica u Srbiji koji vrlo često u pravilnicima imaju upravo ovakve stvari i za sada to niko skoro ne dovodi u pitanje osim nekoliko sindikata.
Hvala vam što ste me podsjetili. Sva prava i odgovornost iz radnog odnosa se reguliše isključivo ugovorom o radu i zakonom o radu ili opštim aktom što je kolektivni ugovor u Pošti Srbije. Što ste dobro primetili, neko pokušao da pravilnikom uredi neke obaveze zaposlenih. Mislim da je član 9 u pravilniku, to je jako zanimljiv član, ukoliko zaposleni bude pozvan na razgovor pa se neopravdano ne pojavi, smatra se da je prekršio radnu disciplinu. Sad tu ima dve zanimljive stvari. Pokušava se pravilnikom da se zaplaši zaposleni, zastraši, a druga stvar, ne znam šta je tačno radna disciplina. Ne postoji definicija radne discipline, čak i u zakonu radu. Ne postoji. To se zarade tiče za sada po pravilniku nikom nije smanjena zarada, a ne vidim ni da može da bude povećan. Pitali ste me retroaktivno vrednovanje, tačno. Kad se čita pravilnik, kad se tumači, u samom pravilniku piše da je ocenjivanje kvartalno, znači 4 puta godišnje. Što bi značilo po nama da prvo to ocenjivanje može da bude na kraju prvog kvartala 2024. godine. Što bi značilo kraj marta, to jest mislim da je 10 ili 15 dana za ocenjivanje, 10, što bi značilo da ocenjivanje može da sledite u aprilu, što ovde nije slučaj.
Iz svega ovoga što smo govorili o pravilniku, a posebno imajući u vidu da smo mi tek pre nekoliko meseci zapravo izašli iz jedne spontane obustave rada koja je bila relativno masovna u pošti, da li možemo da kažemo koje su namere poslodavca kada donosi ovaj pravilnik? Šta je to što je zapravo, čemu će ovaj pravilnik služiti u budućnost?
Pa po nama, prva stvar je da se zastraše zaposleni, to jest da se daju krila ljudima koji ocenjuju, da ih tako nazovem. Druga stvar, može da liči, sumnjamo da je priprema za program, za pravu odluku o tehnološkom višku u preduzeću. Postoje neke indicije, sumnje. Trenutan broj zaposlenih u Pošti Srbije oko 14.000. To mora ili treba, kako god, da na kraju bude 11.500. Od 14 do 11.500 je dosta. I ovo je samo jedan od koraka gde će ljudi ili sami otići, ili će poslodavac uspeti da ih, nećemo reći da ih otera, da napravi klimu da oni ne budu više u preduzeću. Ali svakako ostaje ono što sam rekao na početku, da ukoliko je osnov za pisanje ovog pravilnika bio taj pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika, zapravo uredba o ocjenjivanju državnih službenika, da to liči da će zaposleni u pošti biti državni službenici, možda dobiju neki benefit u smislu veće zarade ili tako nečeg.
Možda bi za početak bilo dobro da svuda zaživi onaj član kolektivnog ugovora koji imaju samo jedan deo državnih službenika, to je da se naknada za godišnji odmor ne obračunava na osnovu proseka 12 meseci, nego na osnovu najnovije plate. Ne znam da li se vama smanjuje plata kad odete na godišnji odmor.
Pa tehnički, dobro pitanje. U Pošti Srbije u danima kada ste na plaćenom odsustvu dobijate prosek svoje zarade u prethodnih 12 meseci. E sad, sad iz ovog primjera, imali smo povećanje novembarske zarade i sad, ako ste bili na odmoru sad u decembru, vama se uzima prosek prethodnih 12 meseci, koji je manj od onoga koji će tek biti na odmoru, na primjer u maju, jer će dobiti i ovo povećanje koje sleduje svim javnim preduzećima u januaru, za koje se isto nadamo da će biti. Jer to je ono 10% plus 10%. I to je jedan paradoks, tako da mi se sviđa ova vaša opaska, možda ćemo imati, možda će naknada zarade u danima kad je zaposlen na odmoru, da bude u stvari osnov za obračun, kako ste rekli, prosečna zarada u prethodnom mesecu u Republici Srbije. Upa, to nije
ne, 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 prosečna, vaša zarada iz prethodnog meseca. To je nešto za što želi da se bori sindikat predškolaca, to je nešto za što želi da se bore lokalne, dakle zaposlene u lokalnim samoupravama, to je nešto što u ovim, čini se prosto da ta odredba zakona o radu, koja bi možda mogla da nas štiti od toga da nam poslodavac umanji platu pa da onda uzmemo godišnji odmor, da uopšte ne uzima u obzir da je generalni trend inflacije dovodi do toga da se zarade relativno često usklađuju na godišnjem nivou sa inflacijom i da onda vi svaki put kad dođete na godišnji odmor zapravo primate umanjenu zaradu.
Apsolutno, čeka nas i potpisivanje novog kolektivnog ugovora, ako ne bude nekih novih finesa od strane poslovodstva i reprezentativnih sindikata, mislim da je u stvari siguran sam poprilično da stari kolektivni ugovor, to jest ovaj sad važeći, ističe 9. februara. Tu postoji jedna, sporazum po završetku obustave, postoji jedna tačka gde bi u tom novom kolektivnom ugovoru treba da bude implementirano da zarada prati stopu inflacije. Ali o tom potom vidjet ćemo, ima do februara još jedno 15 dana.
Idealno bi bilo zapravo da što više imamo tih kolektivnih ugovora gde je usklađivanje zarada je negde prepušteno automatizmu i prati neki objektivni kriterijum, ako ne inflacija, ono barem povećanja minimalca kao nečega što je ipak odvojeno od, dakle što opet ima neki upliv nekih objektivnih kriterijuma. Cela ova priča oko donošenja vašeg pravilnika za nekoga ko ovako gleda s polja, čini se da nije sasvim slučajno što se on donosi samo nekoliko meseci nakon prekida, dakle spontane obustave rada koja je bila organizovana praktično izvan postojećeg sindikata. Sasvim je moguće da će ovakav jedan rigorozni pravilnik biti instrument za mogući revanšizam u narednom periodu. Sindikat Solidarnost u Pošti, koji sarađuje i sa samostalnim sindikatom, je na neki način moguća buduća brana ovom revanšizmu koji može da se sprovodi nad radnicima Pošte. Koji su vaši naredni koraci kada je u pitanju borba protiv problematičnih odredba ovog pravilnika?
Svakako da pojačamo tu sindikalnu borbu, to jest da ne da afirmišemo sindikat, pa i sa jedne strane i to. Jer su u proteklih 20 godina, već sam dosadan i sam sebi, dva reprezentativna sindikata u Pošti Srbije, sada postoji još jedan, učinili su sve da malte ne unište sindikalnu scenu. Znači, s te strane, čak i afirmacija sindikata, jer je u Pošti Srbije jako popularna, kako bih je nazvao, jedna krilatica, svi su isti. Pa nisu svi isti, ali, znači ta afirmacija sindikata, zaposlenima bih samo poručio da jedino što može da im pomogne za sada, ako neko ne izmisli nešto novo, je to organizovanje unutar sindikalnih organizacija, koji zaista žele da pomognu radnicima. Opet kažem, postoje sindikalne organizacije u Pošti Srbije koji ne žele pomognu. Ja to mogu slobodno da kažem, da ih ne imenujemo sad, znaju oni koji su.
Mislim, nije problem ako ih ne imenuje tvoj sindikat Solidarnost, imenovaćemo ih mi, bilo sada, bilo nekom drugom prilikom, ali čini mi se da je ovo jako dobar primer zapravo šta je ono što su problemi sa navodnim radničkim borbama koje se eksplicitno ili insistiraju na tome da se organizuju van sindikata. Da vi zapravo imate neki štrajk koji možete da organizujete dobro, opet je upitno koliko je bio dobro organizovan, ali poslodavac će vas sačekati za 2 meseca, ili za 6 meseci, ili za godinu dana. I ako vi nemate kontinuitet sindikalnog organizovanja, kontinuitet organizovanja na radnom mestu, nijedna pobjeda koju vi osvojite na prečac ili u nekom divljem štrajku ne može da bude odbranjena, jer poslodavac je tu i nastavlja da i tekako ima snagu nad vama.
Apsolutno tačno, pošto zadnjih pa 15-ak dana, šta smo danas, polovina januara, već je počelo na nekim mestima u Srbiji da se dešava to, gde su počeli da premeštaju zaposlene sa istog radnog mesta na isto radno mesto, ali u drugi grad. Ali za sada se dobro borimo, vidjet ćemo šta će biti. Mislim, to će verovatno na kraju otići na sud, ali smo u smislu dobre poslovne saradnje i socijalnog dijaloga uputili određenim pozicijama, pa nije upozorenje, obaveštenje da to nije dobro, pa ćemo da vidimo za dalje.
Obećali smo slušocima da neke stvari neće ostati neizrečene, te stoga možda treba prosto i reći da imamo s jedne strane i sindikat Radnik i sindikat PTT-a i sindikat Nezavisnost u pošti, koji su sve negde i u ovom štrajku pokazali da su dosta bliski sa poslodavcem, iako imaju taj status reprezentativnosti. S druge strane je vaš sindikat Solidarnost i Samostalni sindikat poštanskih radnika. Mi se nadamo da će ova dva sindikata nastaviti u budućnosti da sarađuju i da će zapravo što više ljudi ulaziti bilo u jedan, bilo u drugi na takav način da ćemo graditi većine na radnim mestima u pošti koje će biti spremne da se za svoje prava i protiv ovakvih nametnutih pravilnika i revanšizama izbore sa svojih radnih mesta, te će pre svega raditi u interesu svih zaposlenih.
Apsolutno se slažem s tim i nadam se da će tako biti, da će zaposleni u Pošti Srbije prepoznati sindikat Solidarnosti i Samostalni sindikat poštanskih radnika kao nešto dobro, kao nešto što može da im pomogne, što hoće da im pomogne. A za ova 3 sindikata ne bih baš trošio sad reči i borba traje i trajeće.
Samostalni sindikat metalaca Srbije u Juri u Leskovcu, u saradnji sa Radničkim glasom, pokreće kampanju za izgradnju sindikata u Jurinim fabrikama u Rači i u Nišu. Da bi radnici u Juri stekli uslove da mogu da uđu u pregovore sa poslodavcem o plati i uslovima rada, potrebno je da organizujemo sindikate u sve 3 fabrike u Srbiji. Ukoliko radiš u Juri, u Leskovcu, Nišu ili Rači i želiš da se boriš za bolje uslove rada, javi nam se da se zajedno organizujemo na broj telefona 061 109 0532.
Moje ime je Srđan Drec. Slušate podcast Radnički glas. U rubrici Radionice razgovaram sa Srđanom Matanasovskim. Tema našeg razgovora su takozvani kontrafor ciljevi. Kontrafor ciljevima nazivamo ciljeve visokog angažovanja, ali ograničenog obuhvata. Srđane, da li možeš da nam kažeš zbog čega smo u našem programu Radionice izdvojili upravo ove ciljeve kao nešto što je bitno za rast sindikata?
Svaki sindikat kada pokušava da izgradi određenu borbenu bazu i da ima borbeno članstvo koje učestvuje u svim sindikalnim akcijama, ono što mu najviše treba jesu ciljevi koji obuhvataju sve ili skoro sve radnike i ciljevi oko kojih su radnici jako zagrejani da ih ostvare. Ti ciljevi su nam neka vrsta osnovnog pogonskog goriva. Znači, šta je to? To je ono kada se, recimo, svi borimo za veće plate, procentualno, za neki linearni dodatak, za solidarnu pomoć i tako dalje. To su ciljevi koje ujedinjuju sve na radnom mestu. Ujedinjuju sve radnike koje se vrlo često bave drugačijim opisom, dakle njihova radna mesta imaju drugačiji opis posla. Naprimjer, u vrtiću imamo i tetkice, i servirke, i vaspitačice, ali će procentualno pa i linearno povećanje plate jednostavno uticati na sve. Međutim, kroz neko vreme organizovanja jednostavno ovi ciljevi se donekle istroše. Ne možemo jednostavno stalno da ponavljamo jedno te isto, da se stalno borimo za iste linearne dodatke i linearna povećanja plata. Šta je ono što je također posebno važno? Važno je to što upravo zbog tog kvaliteta ovih ciljeva širokog obuhvata da ujedine sva radna mesta, oni također suštinski ne adresiraju partikularne probleme pojedinih radnih mesta. Jedan od zadataka borbenog sindikata jeste zapravo da jača moć radnika na radnom mjestu, da on bude taj mehanizam koji će pomoći radnicima da preuzimaju moć na svom radnom mjestu. Da bi on ovo radio, on suštinski mora da adresira i partikularne stvari koje se tiču njihovih konkretnih radnih pozicija. Dakle, mora zapravo da se udubi u to šta znači biti vaspitačica, šta znači biti servirka, ili recimo u fabrici Jura, šta znači ti na CNC pozicije. Šta znači raditi na CC poziciji? Šta znači raditi na traci? Dakle, sve one partikularnosti koje proizlaze iz specifičnosti nečijeg radnog mesta, kada se sindikat time bavi, on također jača i kontrolu nad tim radnim mestom. U tom smislu, bilo nam je važno da iz naše prakse identifikujemo kontrafor ciljeve, dakle ovu vrstu ciljeva, kao nešto što segmentira radno mesto po ključu toga koju radnu poziciju imate, dakle što vas organizuje u smislu toga šta je taj konkretni posao koji vi radite i koji zapravo ne mora nužno da deli radno mesto, već treba da bude momenat kreiranja solidarnosti između različitih radnih mesta i na kraju krajeva treba da kroz činjenicu da će se sindikat baviti partikularnostima vaše radne pozicije, da na neki način i crpi stratešku moć koja polazi iz toga što vi to znate da radite i što ste na tom radnom mestu.
Zbog čega baš naziv kontrafor ciljevi?
Želeli smo da u ovoj grupi ciljeva koju smo stvarno prepoznali kao nešto važno u rastu sindikata damo neko ime. U arhitekturi kontrafor je taj stup koji stoji na samom zidu zgrade. I on zapravo na neki način je jako važan arhitektonski element. On je taj koji vrlo dobro može da predstavlja oslonac celoj arhitekturi tog jednog objekta, ali s druge strane on je nekako i na margini. Dakle, on je taj koji može i da se izmesti, on je taj koji može čak nekad u nekim arhitektonskim rešenjima da postane i dekorativni element. Dakle, može da se prosto otuđi od te svoje funkcije, da daje snagu tom objektu i da postane nešto što je odvojeno od tog objekta. I to je negde i suštinski problem sa ovakvim ciljevima i velika opasnost sa ovakvim ciljevima. Evo, ja mogu da navedem neke, mislim da krenemo od nekih istorijskih primjera kada su ovi ciljevi bili koji su neki istorijski primjeri koji smo identifikovali kao zanimljive. Jedan od velikih štrajkova u britanskoj automobilskoj industriji koji se desio u 1968. godine je bio štrajk u šivari sedišta u Dagenhamu, kada su radnice koje su izrađivale navlake za sedište zaustavile proizvodnju na dve nedelje su praktično, zahvaljujući njihovom štrajku u šivari sedišta, je zaustavljena čitava proizvodnja u Fordovom lancu proizvodnje automobila u Britaniji. Šta se tu zapravo desilo? Ford je uveo jednu kategorizaciju radnih mesta, dakle uveo je jednu kategorizaciju radnih mesta po kome je svakom radnom mestu bila dodeljena ocena težine, odnosno stručnosti radnog mesta. Dakle, koliko ste zapravo treba da budete obučeni, koliko je tehnološki vaše radno mesto zahteva obuku, i oni su kategorisali sva radna mesta u pet kategorija po slovima latinične abecede, dakle A, B, C, D, E. I ove šivare, dakle sva radna mesta u onim šivarama, njima je dodeljena ocena B. I ovo je bilo dosta poražavajuće za te žene koje su radile na ovim mestima šivare. Ono što je bilo zanimljivo jeste da su na ovim radnim mestima radile isključivo žene. Dakle, to su mi i danas u automobilskoj industriji pa i u drugim industrijama imamo skoro nekad vrlo jasno pa i striktnu podelu na ženska i muška radna mesta u industriji, imajući u vidu i fizičko opterećenje koje radnik, odnosno radnica, susreće na svom radnom mestu. E sada, žene koje su radile na ovom mestu u šivarama u Dagenhamu su sa pravom smatrale da je njima dodeljena ta niska ocena B, između ostalog i zato što su žene. Odnosno na neki način diskriminacija njihovog ženskog radnog mesta predstavlja diskriminaciju na osnovu pola. One su se organizovale u toj fabrici u Dagenhamu i obratile su se sindikatu. sindikat je bio spreman da na neki način podrži njihovu borbu, da se unapredi ta oznaka njihovog radnog mesta sa B na C ili na D, dakle da se njima zapravo prizna da im je potrebna veća stručnost i spremnost da rade na tom radnom mestu, i otpočeo je, dakle, neku vrstu pregovora sa poslodavcem. Ovi pregovori su išli dosta traljavo, poslodavac nije bio spreman na konkretne ustupke, nego je pokušavao da kupuje vreme. Ove žene na ovim radnim mestima su ovo prepoznale i došle su do predstavnika sindikata i rekli su da su one zapravo spremne da stupe u štrajk i da su u potpunosti organizovane da zaustave proizvodnju. U tom trenutku sindikat je odlučio da ne može da stane iza njih i da zapravo ne može da bude taj koji će organizovati štrajk. One su samostalno ušle u štrajk, dakle neki način mimo sindikata, i u tom samom štrajku one su pronašli saveznike u britanskoj političkoj sferi. Dakle, došli su neki poslanici iz laborističke partije, bili su neki njihovi narodni tribuni i na neki način njihov štrajk se transformisao u javnosti u štrajk za prava žena, to je u štrajk za radnu ravnopravnost žena i muškaraca. Iako, da se podsjetimo, ovo je sve krenulo od toga što su određena radna mesta bila deprivilegovana, dakle bila su podcenjena i one su imale tu ocenu koju su smatrale da ne zaslužuju. Ono što je zanimljivo jeste da su na kraju tog štrajka, dakle, opet kažem, britanska autoindustrija je bila zaustavljena dve nedelje, ono što se u britanskoj nekoj javnosti pamti jeste da je ovaj bio jako uspešan štrajk. Štrajk koji je doveo do toga da je dve godine kasnije u britanskom parlamentu usvojen zakon o tome da muškarci i žene moraju da imaju iste plate. Dakle, da na istim radnim mestima muškarci i žene kada obavljaju iste poslove moraju da budu jednako plaćeni. Da je upravo i ti poslanici koji su bili tribuni ovog štrajka, na kraju krajeva i sam štrajk je na neki način bio talas na kome je ovaj zakon donese. Međutim, ono što se uopšte ne govori jeste da se ovaj zakon uopšte nije odnosio na ove štrajkačice. Odnosno, oni nisu imali muškarce na tim istim radnim mestima koji su bili bolje plaćeni. Jednostavno, cela njihova radna mesta su bila ocenjena kao nestručna i bila potplaćena. One su u trenutku ukidanja štrajka dobile neko malo povećanje plate, dakle neko jednocifreno u procentima povećanje plate kojima su uopšte nisu bile zadovoljne. I mi smo recimo imali skoro jednog sociologa koji je radio istraživanje sa ženama koje su zapravo učestvovali u ovom štrajku, i dok se ovaj štrajk, opet kažem, u britanskoj javnosti pamti kao uspešan štrajk, on je došao do žena koje su učestvovali u ovom štrajku i rekao im je kako se vi osjećate, šta ste dobile, i one su ga začudljeno gledali kao mi nismo dobili ništa. Odnosno, mi smo iz ovog štrajka izašli kao poražen. To što su posle doneseni neki zakoni koji su se nas odnosili, to sa nama zapravo nema nikakve veze, mi smo i dalje ostale potplaćene, mi smo i dalje ostale u toj kategoriji B i trebalo je da štrajkuju ponovo kroz više od 10 godina da bi se njihove plate suštinski promenile. Šta ovde vidimo? Vidimo da je zapravo jedan štrajk koji je bio spreman, sindikat nije uspeo da ga prepozna kao deo svog organizovanja. Dakle, nije uspeo da na neki način te kvalitete i te probleme, dakle te kvalitete organizovanja na tim radnim mestima, ali i te probleme koje su konkretno vezane za ta radna mesta, na neki način ulije u svoje sindikalne strategije, da snagu ovog organizovanja koje je konkretno vezano za jedno radno mesto prepozna kao deo snage sindikata i da insistira na tome da se borba drži na radnom mestu za konkretne pobede koje treba da se dese sada, a ne kroz 10 ili 20 godina, a ne u parlamentu kroz neke zakone koje nas se možda uopšte ni ne tiču ovih konkretnih problema koje mi imamo. Ovo nam je recimo bio jedan istorijski primer gde smo opet prepoznali neke stvari sa kojim smo se i mi susretali u praksi, a to je da nekada neki zahtevi partikularnog dela radnika mogu da se i pogrešno protumače kao identitetska pitanje i da se na takav način odvoje sa radnog mesta i prebace u javnu sferu i na kraju da od toga radnici nemaju ama baš ništa.
Srđane, da li možeš da izvojiš i nekoliko skorijih primere ovakvih ciljeva, recimo iz naše prošlogodišnje prakse?
Vrlo slične probleme imali smo, dakle i ove 2022, dakle i prosto 2023. godine. Vozači saniteta u zdravstvu su se u Srbiji, ako se sećate, pobunili. Na vrlo sličan način, oni su se jako dobro organizovali preko svojih Viber grupa, tražili su povećanje plate u smislu povećanja koeficijenata u okviru uredbe. Oni su došli kod reprezentativnih sindikata u zdravstvu i reprezentativni sindikati u zdravstvu su im rekli: mi vas ne možemo da podržimo kao partikularni problem. Mi ne možemo da ispratimo taj moment organizovanja koji ste vi, taj nivo organizovanja koji ste vi proizveli na jednom radnom mestu i da se kao ceo sindikat solidarišamo sa vama. Mi tražimo reviziju cele uredbe. I kada vi imate na osnovu različitih radnih mesta, sindikat mora da bude taj to mesto koje će na neki način da koordinira koliko je koje radno mesto dobro sindikalizovano, organizovano i spremno da se bori, ali također da gradi i odnose solidarnosti između radnih mesta. Reprezentativni sindikati u zdravstvu su napravili, dakle, po meni, velika je šteta što nisu uspeli da stanu iza vozača saniteta, koji su se na kraju izborili za promenu svog koeficijenta u uredbi, ali su oni sada prepoznati kao partikularan problem. Njihova pobeda se nije prelila na ostatak zdravstva. S druge strane, imamo pozitivan primjer u kome smo donekle i učestvovali, a to su koeficijenti vaspitačica sa mastera. Vaspitačice sa masterom u brojnim gradovima Srbije nije im bilo priznato da primaju plate koje su zaslužile zahvaljujući svojim diplomama, zahvaljujući svom doškolovavanju, i one su držane u istom onom koeficijentu u kome su bile kada su završile višu školu. Primer načina na koji se organizovao samostalni sindikat predškolaca u Kraljevu, o čemu ćemo pričati na tribini Radničkog glasa 2. februara u Kulturnom centru Grad u Beogradu, jeste to da one jesu organizovale ove žene koje imaju konkretan problem, da imaju diplome na osnovu kojih treba da se poveća koeficijent, ali su također organizovali solidarne akcije u kojima su učestvovali svi zaposleni u vrtiću. Od tetkice, kuvara, vozača, dakle sva radna mesta su učestvovala u zahtevu sindikata da se ovim konkretnim ljudima na konkretnim radnim pozicijama povećaju koeficijenti. O čemu se ovde radi? Pa radi se upravo o tome da bi sindikat doneo ovakve odluke, on zapravo mora da prvo ima izgrađene odnose solidarnosti i mreže solidarnosti unutar radnika i unutar radnika koje rade drugačije poslove u preduzeću ili ustanovi, ali takođe mora da na sebe preuzme i tu odgovornost da je sindikat to mesto gde se ceni nečiji rad. Mi vrlo često u ovoj podeli rada, uslovno rečeno, između poslodavca i kapitalista s jedne strane i radnika s druge strane, mi smatramo da su poslodavci ti koji treba da ocenjuju naš rad, da uvode standarde našeg rada, da su radnici na neki način izvršioci poslova i da sindikat prosto treba da organizuje radnike kako bi zaštitio njihove osnovne zakonske interese i unapredio cenu rada. Sasvim je drugačija pozicija moći kada sindikat počne da zapravo predstavlja mesto na kome se sasvim legitimno priča o upoređivanju vrednosti rada na pojedinim radnim mestima. To znači da smo mi od sindikata izgradili mesto gde zapravo govorimo o tome koliko vredi nečiji rad, koliko zapravo treba da bude nagrađeno koje radno mesto. Dakle, mi na neki način preuzimamo prerogative poslodavca ako smo spremni da se borimo za ovakve cilje. I nama je donekle jasno zbog čega vrlo često sindikati ni ne žele ovo da rade. Zbog toga što misle da će da sagore, da misle da će ovi ciljevi, ukoliko ih budu adresirali, imaju opasnost da prosto uruše njihovo sindikalno organizovanje, jer će se pojaviti velika trvenja između različitih grupa radnika u istom sindikatu koji imaju različita mišljenja na neku temu. Međutim, upravo kada sindikat na sebe preuzme da donosi ovakve odluke, kada preuzme da učestvuje u ovakvim borbama koje suštinski zadiru u prerogative poslodavca da ocenjuje i kontroliše naš rad, onda on raste. On raste zbog toga što je pasija i strast ljudi na radnom mestu ogromna kada je nešto što je direktno vezano za njihov posao, za njihovo radno mesto. I na neki način, zbog toga što smo želeli da istaknemo da bez adresiranja ovakvih ciljeva, ciljeva koje su direktno vezane za način na koji vi obavljate svoje radno mesto, nema strateškog rasta sindikalizma, već samo jedno tavorenje u nekim najosnovnijim zahtevima koji će nužno u nekom trenutku izgubiti svoju inspirativnost.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 26. januar. Muziku potpisuje bend Jazzbolh. Prethodne emisije i sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Ukoliko podržavate naš rad, pridružite se našim pretplatnicima na platformi Patreon.